Sveiki, radijo klausytojai. Sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinasi Darius Matas, laida Verslo pulsas. Augantis globalių informacinių technologijų talentų poreikis Lietuvoje verčia šiame sektoriuje veikiančias įmones ieškoti kūrybiškų sprendimų. Kaip iššūkius sprendžia su tuo susidūrinčios įmonės ir kur ieško talento, apie tai šiandien laidoje mes plačiau kalbėsime. Mano pašnekovė čia studijoje tai Infobalt vadovas Paulius Vertelka. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat NLD Systems vadovas Andrius Feikeris.
Sveiki. Labą dieną.
Pradėkime mes nuo tokio poreikio, ar ne, ir nuo bendro vaizdo rinkoje. Ar iš tikrųjų tas poreikis informacinių technologijų talentų yra toks didelis, kad reikia jau ieškoti užsienyje išteklių?
Taip, galima dar kartą pasikartoti, kad taip jisai yra didelis. Praėjusiais metais Infobalt kartu su Investuok Lietuvoje ir Mosta paskelbė tyrimo, kaip sakant, ataskaitą, kurioje buvo įvardinta, kad iki 20 metų mums reikės papildomų 13,3 tūkstančio IT specialistų Lietuvoje. Tai šitie skaičiai iš esmės nesikeičia, poreikis yra didesnis nei pasiūla, todėl tų specialistų paieška ar ne, žvelgia visomis kryptimis tiek, ar ne, kaip skatinti daugiau studentų rinktis būtent tą profesiją, tiek persikvalifikavimo kryptyje, tiek užsieniečių pritraukimo į Lietuvą dirbti čia mūsų įmonėse.
Ar sekasi pritraukti studentus ir rinktis informacinės technologijas? Dabar yra kaip tik tas metas, kai studentai renkasi, kągi studijuoti, kurgi keliauti. Ar visi tie raginimai žiniasklaidoje, viešoje erdvėje, jie duoda vaisių?
Šiek tiek duoda vaisio, bet mes susidurėme ir su problema, sisteminėmis problemomis, kaip sakant, švietimo sistemoje, būtent pagrindinėme ugdyme, kad pakėlus stojamuosius balus arba reikalavimus, ar ne, stojamiesiems balams, dalis abiturientų neįveikia, ar ne, tų egzaminų kartelės ir negali įstoti į IT, kaip sakant, studijų programas. Tai matome, kad ten yra didesnė problema, bet susidomėjimą mums atrodo pavyksta išlaikyti ir būtent IT profesijų skaičius Lietuvoje auga lyginant su kitomis profesijomis ir mes sugebame vis dėlto pritraukti to dėmesio.
Bet gal ir neblogai, kad ne bet kas įstoja informacinės technologijos. Štai, pane Kaikarį, ar jūs norėtumėte, kad ateitų specialistai, kurie vos geba išlaikyti egzaminus?
Aišku, gal nebūtų tokia pati geriausia situacija, bet mūsų patirtis rodo, pavyzdžiui, pas mūsų įmonė, mes turim žmonių, kurie sėkmingai persikvalifikuoja. Tai galbūt IT išsilavinimas nėra tas toks jau būtinas reikalavimas ir kitų būdų, kaip galima patapti programuotojų ir patekti į tą rinką.
Tai kokia gera ta iš tikrųjų ta situacija darbo rinkoje dabar?
Kaip kolega minėjo, tai iš tikro paklausa yra didesnė negu pasiūla ir galų gale ir tie darbuotojai jie tarosi vis labiau mobilus, nes vis tik programuotojai gali būti ir Lietuvoje, sėdėti ofise arba gali sėdėti sėkmingai namie ir dirbti kažkokioje tai Amerikoje ar Kanadoje. Tai rinka tikrai yra labai mobili ir dėl to žiūrim kažkokių tai kitokių įdomesnių sprendimų, kur būtų galima susirasti ar tai talentų, ar apskritai darbuotojai prisitraukti į Lietuvą, arba galbūt net ir nuotoliniu būdu dirbti. Tai tikrai yra daug kur dar tobulėti ir daug kur plėstis.
Na, daug įvairių būdų ir iš valdžios institucijų yra taip pat atliekama, tai pavyzdžiui, vienas iš tokių, dabar ir startuolio viza, ir startuoliam lengvesnė galimybė pritraukti talentus dirbti čia Lietuvoje. Ar tai veikia? Ar atvyksta Lietuva būtent tie informacinių technologijų talentai, kuriuos dabar čia visi taip medžioja?
Šiek tiek atvyksta, bet mūsų imigracijos sistemoje IT ir startuoliai yra didžiulis iššūkis savaime, nes tai yra sunkiai standartizuojamos situacijos, ar ne, sunkiai suprantamas išsilavinimo, ar ne, tas, kaip sakant, tie diplomai ir specialybių pavadinimai ir dažnai ten netitinka. Ir mes turime daug sisteminių kliūčių, ar ne, ypač kokį įdomesnį ar talentingesnį žmogų su keistesniu galbūt išsilavinimu ar profesija, ar ne, pravesti taip, kaip surašytos įstatyminės tvarkos. Nes jos paprasčiausiai neatitinka tos realybės, kuri kinta itin greitai ir jinai kinta vos ne mėnesiais realiai ir nebespėja. Tai mes susidurėme labiau su ta problema, kad lyg ir sugebame ar ne sudominti žmonės užsienyje ar ne talentingų žmonės atvykti į Lietuvą ar tai steigti čia įmonę ar atvykti dirbti, bet dažnu atveju mes įstringame mūsų migracijos departamente, užimtumo tarnyboje ir kitose institucijose, kurioms sunku tiesiog susidoroti su tuo keistu tokiu ar ne moderniu žmogumi.
Bet regis dabar turėjo būti, na, pildomės tas sąrašas trūkstamų profesijų ir turėtų būti lengviau atvykti ir informacinių technologijų specialistam. Gal tai paskatins, na, nežinau, iš Ukrainos, pavyzdžiui, dabar labai daug atvyksta darbuotojų į Lietuvą.
Taip, tos priemonės padeda, bet vėlgi mes privalome standartizuoti, ar ne, norint kažkaip į teisiniu būdu tą procesą sureguliuoti. Tačiau, kai mes pradedame ieškoti va, tų išskirtinių talentų, labai dažnai atsitinka, kad jis neatitinka tos ar ne valstybės tvarkoje įtvirtintos profesijos ten kodo kokio nors, nes žmogus yra baigęs kokio nors fiziką, o nebūtinai programavimą ir tada jis jau nebegali dirbti duomenų kokių tai didelių analitikų, nes neatitinka išsilavinimas ir jo profesija ir to pačiu kodas. Ir mes tokiose situacijose dažnai atsiduriam ir tai yra sunku, mūsų didžiausias turbūt iššūkis pristaikyti.
Jūs praktikoje tą matot, ar ne?
Aš iš tikro galiu tik tai pritart, nes turim net ne vieną atvejį, kur žmogus, atrodo, baigęs mechanikos inžineriją, atrodo, su programavimu nieko bendro, bet jis programuoja robotus. Jis programuoja robotus, yra tikrai geras specialistas, bet jo neina prasivest pro tą visą imigracijos mechanizmą, nes nu, jo, jis netelpa į rėmus tokius, kokius mes dabar turim pasidarę. Tai yra pakankamai sudėtinga.
Ieškome tokių kūrybiškų sprendimų ir organizuojamos įvairios verslo misijos. Ir žinau, kad visai neseniai grįžote iš vienos. Tai papasakot, kaip tai atrodė realybėje?
Galvoju, nuo kur čia pradėti, nes iš tikro buvo labai įdomi patirtis ir to niekad nebuvom darę. Ir buvo labai, labai gerai ir prasmingai organizuotas, aš kaip suprantu, Europos komisijos finansuojamas projektas pritraukta IT specialistų iš Nigerijos į Lietuvą. Ir kartu vat, su kolega buvom nuvykę į Nigeriją sudalyvauti ir hakatone, ir atrankos pačiam procese, ir pabendrauti su žmonėm. Tai iš tikro, žiūrint į pačią Nigeriją, didžiulė valstybė, apie 200 milijonų gyventojų, ir tikrai talentų tas toksai spektras pakankamai platus ir tikrai gilus, ir yra iš ko ir rinktis ir prisitraukti, bet čia klausėt, ar mes patrauklus esam išorės galbūt specialistam ar talentam, tai reikia stipriai konkuruoti, kad sudomint žmonės ta tokia maža Lietuva ir nelabai girdėta Lietuva ir galbūt atlyginimai ne visada tokie, kaip galima galbūt gauti ar pasiūlyti kokioje nors Amerikoje ar Kanadoje ar kažkur kitur. Tai yra visokiausiai įdomių tokių iššūkių, bet siūlom ar bandom siūlyti kažkokius tai įdomius projektus, įdomus produktus, su kuriais žmonės gali dirbti, kuriais galim sudominti. Arba bandom atrasti tikrai tokių didžiulių sinergijų, kur iš tikro žmogui yra skirtas darbas, arba sukuriam tokį darbą tam žmogui, kad jam būtų įdomu ir prasminga kažką čia veikti.
Aš jau klausytum galbūt paaiškinsiu, tai buvo toks įgyvendinamas projektas kartu su partneriais Verslios Lietuvos, būtent vykstama į Nigeriją, žvalgytuvių galima taip pasakyti, ir susipažinti, ir tuo pačiu galbūt užmegzti ryšius, o ir prisitraukti darbuotojų čia į Lietuvą. Kaip Nigerijos gyventojai žvelgia į lietuvių atvykusią delegaciją, kokių jūs klausimų sulaukėt, pavyzdžiui, šių, arba nežinau, koks buvo jų pasitikimo toks na, gestas?
Matot, aš, kadangi mano tikslas ten važiuojant buvo irgi susirast talentų, kuriuos galim pasikviesti Lietuvą ir galbūt kažkokių tai verslo kontaktų, tai nebuvau aš tose pradinėse galbūt misijose, tai tą tokį paruošimą į darbą atliko visai kiti žmonės ir nemačiau to proceso, bet jau man nuvykus, tai iš tikro nu, žmonės žino, kas yra Lietuva, žino, kad Lietuva yra fintechų startupų kraštas toks Europos kampelį į rytus ir jiem tikrai yra įdomu ir nori atrast būdų ir galimybių patekti tą Lietuvą ir kažką įdomaus čia nuveikti. O šiaip iš tikro mūsų įmonė, tai dirba pakankamai daug Afrikoje, tai kaip pasakai iš Lietuvos, klausimas būna toks Lithu what? Tai čia toks daugmaž standartinis, tai tada bandai aiškinti šalia, kuo mes esam ir kuo mes esam išskirtiniai.
Ar lengva tą išskirtinumą Lietuvos pademonstruoti Nigerijoje?
Ir lengva, ir ne. Kaip vat, ir kolega minėjo, taip, mes realiai konkuruojame su tokiomis valstybėmis kaip Jungtinės Amerikos valstybės, Kanada, Vokietija ir štaiga iššoka Lietuva ir oi, tai kaip toli yra ta Lietuva ir kas ten vyksta. Tai mums tenka, ar ne, save įmantriau pristatinėti, pasakyti, kad tai yra perspektyvi šalis, greita šalis, ar ne, turinti sėkmės istorijų, ar ne, įskirtinėse vietose, ar ne, ir pirmaujantį Europos žemynę, kad yra Europos Sąjungos dalis, ar ne, tai tą pardaviminį tokį paketą visą laiką dėlioju su visais bendraujant, kad juos įtikinti, jog čia šita valstybė yra verta dėmesio ir kad čia gali realiai save realizuoti galbūt daug labiau negu, ar ne, savo gimtojoje šalyje, bet tuo pačiu ir suteikiame tokią kaip ir perspektyvą, jog tarp Lietuvos ir Nigerijos gali, kaip sakant, yra visos galimybės užsimėgsti naujiems verslo ryšiams, ar ne, vystytis prekybai ir čia tas potencialas tampa irgi įdomesnis aspektas, nes ne kaip kitos galbūt šalis, Lietuva ir Nigerija neturi jokios istorijos kartu. Tai realiai mes kūrėme visiškai nuo balto popieriaus lapo ir tai yra savotiškai žavu, nes taip kaip mes sudėliosime, taip mes vieni kitus ir žinosime šiuo momentu.
Bet aš taip įsivaizduoju, klauso mūsų dabar žmonės ir galvoju, bet kodėl Nigerija negi nėra arčiau šalių, į kurias galime važiuoti ir ieškoti specialistų ir mėgsti tuos ryšius?
Yra tų šalių. Čia dažnai tas klausimas kyla, matyt tai labiausiai šiuo momentu susiję yra su būtent Europos komisijos finansavimu, kuris yra susietas su legalios migracijos ir neskatinimu tarp Europos Sąjungos ir Afrikos valstybių. O Nigerija, tarkim, mūsų partnerių dėka buvo pasirinkta kaip tinkamas iššūkis mums. Tai yra valstybė, su kuria kitos Europos Sąjungos vakarų valstybės nedrįsta arba nesiveržia dirbti, nes jinai yra didžiulė, jinai yra ganėtinai sudėtinga, jinai yra vienas iš tų šalių, kurios turi tos nelegalios migracijos ar ne, ištakas. Ir tos vakarų valstybės, tarkim, pasirenka dirbti su buvusiomis kolonijomis, su Šiaurės Afrikos valstybėmis, kurios yra lengvesnis galbūt kelias joms. Tačiau Lietuva, ieškodama savo išskirtinumo, turėdama išskirtinės mums galimybės ar ne pradėti dirbti su Afrika, mes ėmėmės tiesiai, sakykim, to iššūkio, kuris galbūt atitinka mūsų ambicijas.
Ar tų skirtumų nėra per daug? Ar lengva rasti bendrą kalbą, ar išsilavinimo lygmuo ir įgūdžiai jie atitinka tai, ko reikia čia Lietuvos įmonėms?
Matot, IT sritis, programavimas ar kažkokių tai sistemų kūrimas yra labai, kaip čia, tokie greit besivystantis dalykai ir visi žmonės ir talentai, kurie gyvena toj srityje, galbūt auga daugmaž panašiai ir galbūt ir tas galvojimas jis tobulėja ir keičiasi ir su visokiom technologiniam tendencijom kartu keliauja. Tai kažkokių didžiulių skirtumų tikrai nėra, labiau aš sakyčiau, gal kultūriniai skirtumai ir gyvensenos, ir bendravimo, ir galbūt kažkokio tai socialinės veiklos aplink, bet nežinau, kadangi su Afrika turiu nemažai bendro, tai mūsų arba tarkim mūsų įmonės darbuotojų tai tikrai nestebina. Daugelio aspektų pažįstam, galbūt išskirtinumas Nigerijos toks yra, kad tai yra iš vakarų Afrikos, mes gal ten dar nesam tiek buvę ir tiek dirbę, tai šiek tiek kažkokio aspektų naujų yra, bet mūsų tai tikrai negazdina ir tiesiog primam kaip iššūkį, įdomų iššūkį ir tikrai iš kurio bus galima ne tik pasimokyti, bet galbūt ir praplėsti tą tokio įvairovės ar įvairumo, diversity, angliškas geras žodis, yra tiek minčių, tiek idėjų, tiek galbūt veiklų kažkokių, kurias darom įmoniai ir apskritai praplės ratą pažįstamą ir partnerių, kurį mes turim dabar.
Gerai, verslo misija tai dar ne viskas, projektas niekur nesibaigė ir rūpjūtį regis atvyksta kelios dešimtys IT specialistų iš Nigerijos dirbti čia Lietuvoje. Tai kas laukia, kaip tai atrodys?
Iš tikrųjų aš gal nesureikšminu ir nelaikau, kad čia yra kažkoks labai išskirtinis faktas, tiesiog atvažiuoja keli nauji darbuotojai į įmonę ir mes juos priimsim kaip ir visus kitus, iš karto gaus ką veikt, įdomesnių ir kažkokių ypatingesnių iššūkių tikrai nebus. Mum tai netrodo, kad tai yra kažkas ypatingo ir išskirtinio, tiesiog du nauji darbuotojai, iš kurių mes norim išmokti kažką, tai norim, kad jie išmoktų kažką ir padėtų mum augti.
Ir keletas įmonių dalyvavo šitame projekte, tai tie darbuotojai pasiskirstys irgi po tos skirtingas įmonės. Vis tiek kažkokio integracijos proceso matyti reikės, jeigu mes kalbame apie ilgalaikį darbą kartu. Ar įmonė yra už tai atsakinga ir turėtų būti už tai atsakinga, jūsų manimu?
Šiam projekte, kiek aš suprantu, mes esam šiek tiek pasidalinę arba būsim pasidaliję su organizatoriais tų atsakomybių, bet mum vėlgi tai nėra iššūkis. Mes jau tokioje programoje esam dalyvavę anksčiau. Mes turėjom keletą darbuotojų iš Tanzanijos, ir turėjom keli savo darbuotojus Tanzanijoje, tai tie tokie integracijos iššūkiai, ar kad ir paprasti ten kažkokie tai logistikos visokiausi dalykai mum jau yra pažįstami. Tai vėlgi, tai nėra stebuklas, tiesiog dar kartą kai kuriuos dalykus prisiminti reikia, ką mes darėm ir kaip mes darėm. O galų galiangų kalba pas mūsų įmonėje taip ar taip yra tokia viena iš pagrindinių, nes visi klientai arba didžioji dalis klientų yra užsienio, tai iššūkių kažkokių gal neįsivaizduoju, arba bent jau nematau kol kas.
Na, yra ir kita medalio pusė, Nigerija yra be galo didelė valstybė, daug gyventojų ir tai yra taip pat rinka, kurie gali veikti Lietuvos įmonės. Tai mes ne tik galime, na, specialistus iš ten ir talentus pritraukti, tačiau taip pat ir auginti savo verslą. Koks yra tas potencialas?
Aš gal negalėčiau dar kol kas pasakyti. Iš tikrųjų, ten, kur dirba mūsų įmonė, tai mes išskirtinai dirbam su valstybiniais klientais, su valstybinėm institucijom, tai taip, šalis yra labai didelė, bet ir reikia suprasti, kad tarp to, kaip veikia, tarkim, institucijos Lietuvoje ar kaip veikia institucijos Nigerijoje, yra tikrai didžiuliai skirtumai. Ir tiek technologiniai, tiek kultūriniai, tiek galbūt ir administraciniai, ir apskritai pačios įstaigos, kaip galbūt išsivystymo lygis yra visiškai kitoks. Tai tikrai galima daug ką nuvežti ir pasiūlyti Nigeriją. Klausimas, kaip tą pritaikyti, tą, ką mes žinom čia, Lietuvoje, ką mokam, ką gebam, kaip pritaikyti ten. Nes ten vietoje realybė yra visiškai kitokia, visiškai kitokie poreikiai, ar prioritetai yra tiek pačių valstybinių institucijų, tiek žmonių, gyventojų, ar verslo. Tai reikia pirma geriau pažinti pačią rinką, o tą visą laiką geriausiai padeda vietinis partneris. Tai, tarkim, mano asmeninis tiklas ten buvo susirasti vietinių partnerių, su kuriais galima atrasti kažkokių tai tiltų ir ryšių ir vežti kažką tai siūlyti iš Lietuvos tą, ką galima geriausiai ten pritaikyti jų vietiniam sąlygom.
O sudėtinga yra įsitvirtinti tokioje rinkoje?
Vėlgi, dėl mūsų specifikos galbūt sakyčiau nėra labai sudėtinga. Nes vėl mes dirbam tik su valstybinėm institucijom. Tai tie poreikiai visur yra daugmaž panašus, skiriasi galbūt įgyvendinimo procesą, etapą arba tam tikrą specifiką įgyvendinimo, bet jeigu dirbi gerai, tave pažįsta ir iš tikro, kai ateini pasakai, kas esi ir iš kur esi, nereikia galbūt labai daug kažkokio tai prisistatymo ir ką mes galim pasiūlyti. Reikia galbūt labiau ieškot, kaip atitikti poreikius būsimų klientų.
Pauliau, tai vis tik, kokių rezultatų galima tikėtis štai iš tokių misijų, iš tokių projektų?
Taip, visų pirmiausia, mums šitas projektas tai yra Lietuvą pristatantis projektas, ar ne, mes apsiema tokią atsakomybę ir neišvesti Lietuvą į pasaulį ir paskui pasaulį atves daugiau į Lietuvą. Tai ir pats projekto pavadinimas Digital Explorers, ar ne, tą lyg ir suponuoja puikiai. Tai pirmiausia, ar ne, supažindinami Nigerijos rinką su Lietuva, taip mes praminame kelius, galbūt trūkstamų specialistų atvykimui į Lietuvą, bet taip pat ir ne ką mažiau svarbus aspektas yra tai, kad tie žmonės, kurie pabus Lietuvoje, dalis jų galbūt liks čia, ar ne, persikvalifikuos į kitokius leidimus gyventi ir dirbti Lietuvoje, bet dalis jų grįš į Nigeriją ir grįš su dideliu bagažu žinių apie Lietuvą, apie Lietuvos verslo galimybės, apie tai, kokia mūsų šalis yra. Ir mes iš to turime vilties, kad gims naujos verslo partnerystės, būtent, kad tie žmonės taps Lietuvos kaip ir ambasadoriai arba Lietuvos verslo, ar ne, atstovai būtent Nigerijoje ar Afrikos rinkoje, ir iš to gims naujos, kaip sakant, ekonominės naudos abipusiai, tiek Lietuvai, tiek Nigerijai. Tikimės, kad tam tikros įmonės atras būdų, kaip galbūt įdarbinti daugiau Nigerijos specialistų, trūkstamų ar ne Lietuvai specialistų pačioje Nigerijoje, ar ne, taip padidinant mūsų šalies, kaip sakant, ekonomikos galimybės. Tai daug tų veiksnių seka iš paskos, kurių mes tikimės, ir manau, kad mes dar dalies net patys nežinome, kas atsitiks, nes yra daug to, kaip sakant, man atrodo, paslėpto netikėtumo šitame projekte.
Vis tik, kalbėdami mes apie poreikį, jūs minėjote daugiau kaip 13 tūkstančių specialistų IT prireiks Lietuvos rinkoje tam, kad galėtų sėkmingai toliau funkcionuoti sektorius, tam, kad ekonomika auktų ir rezultatai būtų pasiekti. Akivaizdu, kad tik tokiais projektais to nepavyks pasiekti ir tik tai skatinant abiturientus rinktis informacinės technologijas irgi ko gero ne. Tai ką dar mes galime padaryti?
Turime daryti viską, ką galime. Šitas projektas yra vienas iš ledlaužių, ar ne, atverti kelius specialistams atvykti į Lietuvą iš tokių netradicinių šalių, nes iki šiol mes kalbėdom, ar ne, tai Ukraina, galbūt ten Baltarusija ar taip toliau, bet tenka žiūrėti plačiau, nes ta konkurencija globali yra didžiulė ir visos valstybės ar netų specialistų ieško, jie yra trūkstami globaliu mastu. Taip, švietimo sistemos reforma yra būtina, kad mūsų moksleiviai būtų tinkamai paruošiami, kad jie paskui galėtų išlaikyti egzaminus ir teisingai įstoti į IT pakraipos studijas universitetuose ar kolegijose, aukštosiose mokyklose. Na ir po to yra turbūt dar didžiulį potencialą taip pat turintis perkvalifikavimas. Tai reiškia, žmonės, kurie turi nieko bendro galbūt nesusijusį išsilavinimą su informacinėmis technologijomis, kurie ateina ar į profesinį mokymą, ar į akademijas, ar galbūt kai kuriais atvejais tiesiogiai ir pas darbdavį, ar ne, įgyja tą reikiamą kompetenciją ir jau tada praktikos būdu, ar ne, auga ir tampa tai specialistais, kurių mums labai trūksta. Tai realiai yra visi šitie trys variantai, galbūt tas ketvirtas, kuris iš dalies susijęs su ta pačia, ar ne, specialisto atsivežimu, tai iššūkis Lietuvos IT įmonėmis išmokti įdarbinti IT specialistus užsienyje ir jų neatsivežant galbūt būti Lietuvą, bet tai yra kito pobūdžio iššūkis, ar ne, kaip per atstumą valdyti visiškai kitokią kultūrišką komandą kažkur toli nuo Lietuvos, kuri dar sugebėtų padaryti ir, ar ne, Lietuvos kokybinį standartą atitinkantį rezultatą. Tai vat tie vat 3-4 variantai realiai yra ant stalo, su kuriais mums tenka dirbti, kai kurie yra toliau pažengę, bet visuose yra pakankamai daug iššūkių.
Mane, kaip jūs matote tos galimus variantus ir kurie būtų realiausi, nes dar vienas aspektas yra, kad na, darbo rinkoje tokia ir įtampa randasi, kai žmonės ilgalaikiai, pavyzdžiui, bedarbiai sako štai, kiek daug yra nedirbančių Lietuvoje žmonių, kuriuos būtų galima galbūt perkvalifikuoti ir čia tik tai verslas nenori eiti tuo keliu ir eina lengvesniu keliu, atsiveža jau žmonės, kurie turi tas kompetencijas.
Matot, gyvenom rinkos ekonomikoje ir natūralu, kad bandom ieškoti optimaliausio kelio, kaip tarkim tuos poreikius patenkinti, bet perkvalifikavimo aš tikrai netmešiu. Čia aš manau, kad yra dar toks pakankamai neišsemtas šaltinis ir kur tikrai galima dar atrasti pakankamai daug talentų žmonių, kurie norėtų, galėtų. Nes turiu pavyzdžių, kur ir amžius yra neriba ir irgi visiškai skirtingas rytis, iš kurios ateina žmogus, yra neriba persikvalifikavimui. Galų galia tas pats ir profesinis mokymas, irgi turim irgi pavyzdžių, kur ateina darbuotojai su profesiniu išsilavinimu ir tikrai ne ką prastesnį negu su universitetiniu. Tai visi tie variantai tikrai yra pakankamai realūs ir geri, juos reikia tik išnaudoti ir galbūt reikia to tokio, nežinau, valstybės mastu galbūt labiau koordinuotos veiklos, kad visi tie variantai būtų realūs ir veiktų Lietuvoje pačioje.
Aš dar gal tik tai pridėsiu prie to, kad mes dar turime ir pačioj visuomeniai tam tikrą pjūvį, yra taip tie ar ne sisteminiai bedarbiai, bet siekiant dar pritraukti tų daugiau talentų, mums svarbu ir įveikti lyčių nelygybės aspektą. Jeigu mes sugebame šiaip pritraukti pagrindę vyrus į šitą sektorių, tai su moterimis mums sekasi daug sudėtingiau, o tai yra pusė mūsų visuomenės. Tai jeigu mes dar šitą barjerą įveiksime, tai yra dar vienas papildomas veiksnys ar ne tą trūkumą specialistų būtent patenkinti pritraukiant daugiau moteriško talento.
Kągi, dėkoju už pokalbį, priminsiu klausytojim bei žiūrovom, kad šiandien laidoje apie tai ar patraukli Lietuva informacinių technologijų talentam kalbėjome su Infobalt vadovu Pauliumi Vertelka ir NRD Systems vadovu Andriumi Kaikuriu. Dėkoju pašnekovam.
Ačiū jums.
Dėkoju ir klausytojim, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš dar su jumis atsisveikinu, primindamas, kad žiniuradijas.lt tinklapyje galite rasti ir kitų laidų įrašus. Iki.